السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na kitabu chetu الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة كيوغاتكا كتاب النكاح والطلاق الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة الإرث وفيه مسائل. Tupo katika kitabu cha ndoa na talaka, na tupo mlango wa pili, ambao mlango huu unaelezea mambo ya mahari na haki za ndoa na wajibati za ndoa na mambo yanayohusiana na walima wa harusi. Na katika mlango huu kuna masail. Masala ya kwanza ilikuwa ni taarifu ya mahari na usheria wa mahari katika Uislamu na hukumu ya mahari. Na masala ya pili ilikuwa tunaongelea kuhusiana na kiwango cha mahari na hikma yake na kuitwa mahari kwa jina hilo. Na masala ya tatu ilikuwa inaongelea hukumu ya kuifanya mahari kuwa ghali, hukumu al-mughalat fi sidaq, hukumu ya kuifanya mahari kuwa ghali. Na huu ndio mlango ambao tutakao usoma leo. Wanasema watunzi, Allah awarehemu, almas'alatu thalitha hukmu almughalati fi sidaq. Wa masala ya tatu inaongelea hukumu ya kufanya mahari kuwa ghali, hukmu almughalat fi sidaq, hukumu ya kuifanya mahari kuwa ghali. Istahabu adam al-mughalati fi al-mahari lima yali. Inapendeza kuto kuifanya mahari kuwa ghali kwa haya yafuatayo. Jambo la mwanzo kabisa ni hadithu Aisha radhiyallahu anha, hadithi ya Aisha radhi za Allah ziwe juu yake, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume sala na salamu ziwe juu yake, annahu qala, kwamba yeye alisema, min yumni almar'a tasihilu amriha wa qillati sadaqiha, min yumni almar'a tasihilu amriha wa qillati sadaqiha, kwamba katika baraka za mwanamke ni kulifanya jambo lake kuwa jepesi na kuzifanya mahari kuwa ndogo au kuwa chache, kuifanya jambo lake kuwa jepesi na kuifanya mahari yake kuwa chache. Walimnu albaraka, na yumnu maana yake ni baraka. Waliyumnu al-baraka, na yumnu maana yake ni baraka. Hadha al-hadith akhrajahu Ibn Hibban birakam 4095, wa akhrajahu al-imam al-hakim juz al-thani birakam al-hadith 100 صفحة 181 وصححه على شرط مسلم إمام الحاكم يسعيش حديثه كتك بيو شرط إمام مسلم وحسنه الإمام الألباني أمي حسنيش حديثه الإمام الألباني قاليا كتك تبشاك الضعيفة إيسي سيد الحديث الضعيفة جزء الثالث رقم الصفحة 244. Hii ni moja katika mambo ambayo yanayoonyesha umuhimu wa kufanya hadithi kufanya mahari kuwa chache. Wa Umar radhiallahu ta'ala anhu annahu qali, na kutoka kwa Umar radhi za Allah ziwe juu yake, kwamba anasema halala tughalu fi suduqin nisa fa innahu law kana makramatun fi dunya au taqwa inda Allahi kana ulakum biha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma asdaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amratan min nisaihi wala asdaqat imra'atun min banatihi aktharu min thintaini ashara aw kiya fa inna ar-rajula la yughli bi sadaqati imra'atihi hatta yakunu lahu adatun fi qalbihi wa hatta yaqulu kaliftu fiki halaqa al-qirba. Hadithi hii ni kutoka kwa Umar radhi za Allah zimuende, kama anasema ala la tughalu fi suduqin nisa, fahamuni enyi Waislamu, msifanye kuzidisha kiwango katika mahari za wanawake. Yani msifanye kuzidisha kiwango, mkasifanya mahari kuwa ghali. Fa innahu law kana makramatan fi dunya, hakika lau kama mahari ingelikuwa ni kitu kinacho mtukuza mtu hapa duniani, hautakuwa inda Allahi, au ni jambo la uchamungu mbele ya Allah, kana ulakum biha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi angelikuwa mbora wenu wa kufanya hivyo ili awe mcha Mungu, au pate huo cha Mungu, au pate huo ukarimu na utukufu, angekuwa ni mtume sallallahu alayhi wasallam kabla yenu. Masdaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake hakuwahi kutoa mahari mimbanatihi masdaqa Rasulullah mraatan min nisaihi, hakuwahi kutoa mahari mtume sala salama ya mwanamke yote katika wake zake, wala asdaqat imraatu mimbanatihi, wala hakuwahi kuomba mahari ya mwanamke yote katika mabanati zake. Hatta yakuna laha adawatun, asema mabanatihi akthar minisnatai ashara au pia zaidi ya au pia 12, zaidi ya au pia 12. Maana kila alipokuwa mtume sallama akiomba mahari, basi haikuombwa zaidi ya 12 au kia. Lakini pili, hata alipochukua yeye mahari hakuchukua mahari zaidi ya au kia 12. Na au kia moja, au kia moja katika dhahabu ni sawa sawa na gramu 29.79, na katika fedha ni sawa sawa na gramu 119. Sawa sawa na gramu 119. Na zinatofautiana kulingana na uzito wa eneo na eneo. Zinatofautiana kulingana na ubora wa dhahabu ya eneo na eneo. Lakini ziada na nuksan ni sehemu kidogo. Tukisema tuipime dhahabu hiyo kwa thamani ya sasa hivi, tutakutana kwamba mahari aliyokuwa anachukua mtume au anatoa mtume SAW katika kuoa wake zake au kuozesha binti zake ni kwa sasa ni ghali, lakini kwa kipindi hicho ilikuwa ni ya kawaida. Kwa sababu tukisema gramu moja au kia moja ni gramu 29 za dhahabu 79, wadhiha. Na leo gramu moja tukisema bei ya chini kabisa tuseme ni shilingi 80 au 85, shilingi 80 au 85, lakini kwa sehemu zingine kwa bei ya sasa mpaka 100,000 au 200,000 na kidogo, wadhiha. Melewana, kwa hiyo tukisema tuseme 29 itakuwa mara ngapi? Tuseme kwa 85 itakuwa 29 mara ngapi? 29.79 mara 85. Sawa? Sindio? Baba, itakuwa ni takriban milioni 2,532,150. Sawa? Kwa hiyo hii ukizidisha kwa 12 unapata milioni 30,385,800. Milioni 30,385,800. Hiki ndio kiwango cha kawaida ambacho ndivyo. Yani tumeikonvati huku, kwa sababu hapa umetaja au pia. Umeelewa? Umetaja au pia. Hata tulipokuwa tunapiga hesabu ya zaka, hesabu ya kiwango cha mtu mwenye kutoa zaka ni khamsatu au pia ni au pia tano. Hatulipiga siku zile tuliona kwamba takriban kama milioni 6, milioni 6 na 950,000 au milioni 5,950,000 kwa kiwango hicho. Tuna hii ni kwa sababu hatujui tu dhahabu sasa hivi gramu yake moja ni kiasi gani. Sasa gharama ya mahari kwa kipindi hicho kwa hizi au kia ilikuwa ni kiwango inaonekana cha kawaida katika mahari, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndicho ambacho alichukua alakitoa hicho. Na mtume hali yake haikuwa ni hakuwa ni tajiri, na sisi mkwa mtume sasa sana ndio kigezo chetu. Sababu tunaweza tukatoka katika kauli hii kwa kusema kwamba dhahabu wakati huo ilikuwa inapatikana kiasi ambacho hiyo au kia moja au mbili au 10 au 20 zilikuwa ni pesa kawaida kama pesa zetu za sasa hivi, kiasi ambacho itolewe mfano katika mahali ya chini. Sababu hapa walifuna wametolea athari hii katika kiwango cha mahali chini. Na niwahi mimi kuwafahamisheni hapa kuhusiana masala ya mahali. Makumbuka maneno niliwaambia. Niambia kama utatoa mahali kulingana na yule ambaye unayemuoa. Kama unaona hali yako ni ngumu, basi jaribu kwenda pale ambapo unajua kabisa mahari yake itakuwa kidogo. Yaani kafaa katika mambo ya ndoa inazingatiwa. Usiende kutafuta mtoto wa milionea au bilionea au trilionea alafu unataka useme kwamba sunna ya mahari itapatikana pale. Hiyo milioni 30 akikwambia toa mahari, yaani ni sawa sawa kama vile maskini anikwambia shilingi 30. Ndio milioni 30 hela kula baada tu siku mbili imeisha. Wazi? Ehe. Wala hapa albab. Kwa hesabu yenyewe tumeona hapa. Sisi wenyewe. Na hii tumeweka kwa 85 kwa gramu. Lakini najua gramu sasa hivi haipungui 100,000. Sasa siku zimekuwa nyingi. Wa inna ar-rajula la yaghli au la yughli la yaghli min al-ghala la yughli bisadaqati imraatihi, hakika mja atafanya kuwa ghali mahari ya mwanamke wake kama ni binti, hata yakuna laha adatun fi qalbihi, mpaka iwe kwa sababu ya ule uadui aliyofanya yule mtu, ile ghala aliyofanya yule mtu ya mahari iwe ni sababu ya kupatikana uadui katika nafsi ya yule mwanamume dhidi ya mke wake. Elewana eh? Hatta yakula mpaka aseme kalitu fiki alaka alqirba. Kalitu fiki maana nimekalifika kwa sababu ya kukoa wewe, alaka alqirba, mpaka ile kamba ya kufungia ile kata ya kuchotea maji kisimani. Sawa eh? Yaani nimekalifika mpaka ile kamba kufungia kata ya kuchotea maji kisimani. Maana harusi yako imenigharimu kiasi kikubwa mno. Kwa kila akikaa nafikiria ile tukio linabaki katika nafsi yake. Wanatengeneza uadui katika nafsi ya yule mume. Wazi ya jamaa. Hadithi ya pili, hadithi ya tatu eh. Wa Nabi Salama taqal sa'altu Aisha radhiyallahu anha an sidaqi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nilimuuliza Aisha radhiyallahu ta'ala anha kuonako mahari ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faqalat 12 awqiyatan wa nashsha. Mahari ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa awqiya 12 na nash na nusu. Awqiya 12 na nash. Atadiri qalat atadiri man nash? Ila kasema Aisha unaifahamu nash? Qultu la. Abi Salama akasema hapana. La adri, sijui. Qalat nisfu awqiya, ni nusu awqiya. Nisfu awqiya yani nusu awqiya. Kalaone rawahu Muslim, hadithi pia ametoa al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi namba 1426. Hii masala ya tatu imefanyaje? Imekwisha. Hukumu ya mughalatu fi sidaq. Kwa ukiuliza, je, shekhe, inafaa kufanya ghulu katika mahari? Inafaa kupituka kiwango cha mahari? Hukumu yake utasemaje? Haifai. Sasa tunapokuja kwenye hiyo ghulu, ni kiasi gani? Hapo ndo tunatofautiana. Kwa sababu
hata nikotolewa dalili ya kwamba haifai, tumekuja kupata mahari ya shilingi milioni 30. Hela kawaida tu. Na sasa mtume hakuwahi kuzidi hapo. Usizidi hapo kwa sababu utakuwa umempita mtume, sasa mtuende kingine. Hala kushuka, eh, milioni 18, 20 hivi. Basi umeshuka sana, milioni 10. Basi shuka sana, basi milioni 8. Kabisa lia milioni 6. Sasa unatoka kwenye 30 huko mfika 6 bado unalalamika tu. Na ukinyimwa hapo unasema kwamba ah, wajua hawana mahari za kisalafi. Eh? Sio? Hawana mahari za kisalafi. Halafu hali hii masala inarudi katika ufu. Yaani hadul fasil katika hii masala inarudi kwenye nini? Kwenye ufu. Sisi watu wa hapa mtaani, eh? Yaani kwetu hapa Mwenge tunajulikana kwamba mahari kubwa milioni 1.5, milioni 2. Kwa hiyo hapo kilialia 1,200,000, 900,000 hapo na machozi. Wakakuja wale wazee kubageni mahari wale. Ndio eh 900,500. Alhamdulillah. Watoa mahari nao. Sawa eh? Ama hivyo hivyo pia ukienda kwenye familia nyingine utasikia milioni 10. Yana wale familia 125. Yana wale familia 120 na hiyo inakuwa kwao ni kidogo. Na ndio kila familia wanapokuwa wanaozesha basi wafikirie kupunguza nini mahari. Sasa unaweza kupunguzia katika milioni 12. Wao kufikiria na kupunguzia. Yaani kwa 12 kama unaweza na wao, kama uwezi majipanga. Naona utafuta mke mwingine kwa sababu haukuandikiwa wewe huyo. Wewe si wako. Wazi ya jamaa. Nakwenda kwenye masala nyingine. Hii imeeleweka vizuri. Al-mas'alatu rabi'a. Masala ya ngapi? Ya nne. Al-hukuku zawjia. Masala hii inahusu sana watu ambao tayari walisha. Oh. Haki za kindoa. Haki za kindoa. Idha waka akdun nikahi sahihan, ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين وهي اولا حقوق الزوجه قام اذا وقع النكاح صحيحا اذا وقع عقد النكاح صحيحا للتندو la kufunga ndoa linapokuwa limepatikana katika sura na hali ya usahihi ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين. Baada ya usahihi wake yatafuata mambo mengi katika haki za watu wawili, haki zilizopo kati ya mke na mume. Wahia awalan hukukul zawj, nazo namba moja ni haki za mke. Lizawjati ala zawjiha hukukun maliya kasidaki wa nafaka. Anasema, wanasema watunzi, mwanamke juu ya mume wake ana haki za kimali, kasidati wa nafakati, kama vile mahari ni haki yake mwanamke, wa nafakati na posho ya chakula wazi na matumizi ya kawaida, wa hukukum ma'nawiyatin ghairi maliya. Kadhalika pia mwanamke ana haki zake za kimaana ambazo hazihusiani na mali. Kal adli, kama vile mwanamke kumfanyia uadilifu mkewe, mwanamume kumfanyia uadilifu mkewe, ihsani al-ushrati, na kuishi maisha mema baina yake yeye na mkewe, wa tibil muamala, na muamala iliyokuwa nzuri. Watibi almuamala, na muamala iliyokuwa nzuri. Hili neno ihsan al-ushra wa tibi almuamala kana kwamba yanafanana lakini hayafanani. Sawa? Kana kwamba yanafanana lakini hayafanani. Tukisema ihsan al-ushra, sawa, kumfanyia muashara mzuri ni yale mambo ambayo ya kindani, ni yale mambo ambayo ya kindani yanayotakikana kuyafanya wewe kwa mke wako. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yale mambo ya kindani. Nikisema mambo ya kindani kwamba ni yale ambayo ni kuhusiana na lile jambo lenyewe la ndoa. Kwa hili linatakiwa lifanywe kwa ihsan. Hili linatakiwa lifanywe kwa ihsan. Na tibul muamala, muamala mzuri ni yale mambo ya nje ambayo muamala wa mke wako baada ya kuwa kuna ihsanu fil ushra, sawa, unatakiwa uwe mzuri pia katika mambo yasiyokuwa ya ndani. Katika mambo yasiyokuwa ya nini? Ya ndani. Hayo mambo ya ndani yanajulikana, yasiyokuwa ya ndani yanajulikana. Sawa, eh? Mambo ya ndani, mambo ambayo huwezi mfanyia mtu mwingine isipokuwa mke wako. Yawe mazuri. Kadhalika muamala wa kawaida tu. Sawa? Kwa mfano kama mnafanya naye biashara usimdhulumu. Ni muamala ya kawaida ya mtu na mtu mwingine. Kazi zile ambazo unatakiwa kufanya muamala mzuri na mtu rafiki yako. Wazi? Hiyo na. Ndio maana wanawachona wanatofautisha matamshi ili kukusanya kila ambacho kinachokusudiwa. Naam. Qala wa tafsilu dhalika ala nahwi tali. Na ufafanuzi wa hayo ihsanul ushra wa tibil muamala ni kama ilivyo katika mfano unaofuata. Jambo la kwanza almahru, mahari. Huwa haqqun lizawjati ala zawjiha. Nayo ni haki ya mke juu ya mume wake. Ni kauli hii ta'ala, kwa kauli ya Allah aliyetukuka, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, wateni wanawake mahari zao bila kuwabuguzi wala kuwanyanyapaa, msiwatishe, msiwanyang'anye, kwa sababu kitendo hicho kitakuwa ni kitendo cha dhulma. Wa ghairi dhalika min adilla, na nyinginezo katika dalili, allati sabaqa dhikruha, ambazo zimetangulia katika utajio wake. Umetanguliwa utajio wake, umetangulia utajio wake. Hadithi katika masala ya tatu, eh. Namba mbili, an-nafaqatu wal-kiswa was-sukna, ni matumizi na mavazi na malazi. Fayajibu ala zawji tahsiluha lilmar'a, ni wajibu kwa mwanamume avitafute hivyo vitu na ampe mwanamke. Tahsiluha, kwa lugha nyingine sema avipatikanishe, avifanye viwe ni venye kupatikana kwa yule mwanamke. Mwanamke ale paka ashibe, halali sehemu nzuri, avae mavazi mazuri. Wewe nenda ufanye kazi zote, almuradi kama ziwe ni kazi za halali, mwisho wa siku mke wako apate haya mahitaji. Wazi? Likaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah mtukufu, walwalidatu yurudhina auladahunna haulaini kamilain, na wazazi wa kike waliozaa watoto, yurudhina auladahun, watatakiwa wanyonyeshe watoto wao waliowazaa, haulaini kamilaini, miaka miwili kamili, liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule mwanamke anayetaka kukamilisha kunyonyesha, yani kukamilisha miaka miwili, wala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'rufi, na ni juu ya yule ambaye aliyezaliwa yeye na mama yake, wazi, kwa baba yake yeye na mama yake, yani kale katoto kani kunyonya na mama yake, wazi, ni juu ya huyu baba wa mtoto na mume wa huyu mama wa mtoto. Rizquhunna, chakula chao ni juu yake. Sawa, eh? Wakiswatuhunna, na mavazi yao ni juu yake, bil maarufi, kwa ile ada na desturi ya maeneo yale. Taelewana, eh? Nakasema ada na desturi vinazingatiwa, usipige pia kelele tu. Watoka kwa kutoka kwa kujia kwa kwetu. Tunakupa mahari yetu ya ada na desturi yetu na pia kilevi. Hasa nataka tukupe mahari yetu, tukupe bure. Isipokuwa kwa wale watu ambao wanaoishi maeneo fulani, wanatakiwa katika ada yao wasipite yale mahari ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa nimekatazwa hapa na Omar. Naelewana eh? Hapo natakiwa mwelewe sana. Usipite mahari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hilo litakuwa ni jambo baya. Mtume ndio kiigizo chetu. Lakini kupungua tukabaki kwenye ile mahari yetu ya ada yetu na desturi, ukaja kuchumbia, tukakupa, ukatuambia tukupunguzie, tukakataa. La basi. No basi. Kadhalika pia kuifanya mahari kwa kubwa kutoka nje ya ada na desturi, eh? Kwa sababu kipimo cha mahari kubwa hakipo duniani. Kipimo cha mahari hii ndio kubwa sana hakipo. Tutakijua kulingana na ada na desturi leo tuliyoizoea sisi. Tutajua huyu amechupa mipaka huyu. Eh, huyu kachupa mipaka. Bwana ameenda hivi. Kwa mfano hapa nani atakuwa amechupa mipaka kwa mahari gani? Mwali mbama Shia Ramadhan. Hivi hapa mahari jani ambayo watu watasema wote kamba hii imezidi sana. Kama ya shingani maeneo haya, maeneo haya enu ambayo mwe imezidi sana hii, mahari kubwa sana. Mwana wamechukua paka hawa kwanzia milioni moja ikienda juu. Para kwa hida hiyo Shia Ramadhan. Kwa hapa yani minataka kusema ile ambayo juzi shehe tumekuzesha, tutakuzesha kwa milioni moja. Mimi naona hapa kuanzia milioni tatu. Moja zinaolewa sana. Hizi wanapiga ngoma, wanaweka shutalimu, wanaweka nini, wanapiga mapikipiki, si milioni moja inaisha. Hizi ukiziona hivi ni milioni moja, laki saba, milioni moja na nusu. Kuna mtu kanyimwa mchumba juzi juzi kwa laki tano. Yuko kitano ila yuko bado hajasema. Ikawa mwangalia mtu hivi, alafu namuuliza, maana yake namuuliza. Na yeye anajua. Ilikuwa nadhani ilikuwa hajasema. Sio hivyo eh? Sasa ilikuwa haijasemwa, ikaonekana kwamba yule bwana analalamika, analalamika sema, "Aka jamaa kataanza kutaja laki tatu aka." Sasa hapa ni kuweka vikwazo tuishane. Kwa sababu iliyokuwa aliyekuwa amepitiwa mbele, aliyekuwa amepita mbele alikuwa ni mtu mzito. Pigwa pasi ndefu, nenda kwa mjomba wake, mjomba wake akaweka kifua. Sasa simnajua mimi eh. Basi ninakuleteni mtu kama mimi. Iko vizuri kabisa. Sawa sawa. Haikapinduliwa. Lakini sasa kijana mwenyewe ndio hivyo, hali yake simnajua. Sio nzuri sana. Labda kuna mahali hapo mjitahidi. Ilionekana kuna mahali natakiwa mjitahidi kupunguza. Mara mingi huko atokea huko harusi nikufa. Falagul hali wa ujiji wa gungu milioni moja imezidi. Wa ujiji watu wakisema milioni tatu sawa. Hebu le milioni moja na nusu, milioni moja. Milioni moja ndio kawaida. Imeona kana ndio kawaida. Ikipungua sana na kisaba sita. Yaani wale wamepunguza sana yani. Muaburuza na kitano, lakini haishuki hapo. Harusi nakufa. Lakini milioni moja na nusu, milioni mbili ni kawaida sana kwa ujiji. Ukienda Burundi milioni tano, kwa sababu wale wanaoa kwa dola. Haya Sharam. Si ndio hivyo? Na waaji kule wanatoka Sauza. Tano, tatu na nusu, sita. Wanaropoka tu. Wengi wanaoa wanatoka Ulaya. Kwa hiyo zile hela za kule Ulaya na za Burundi zikija zikichange, labda mtu akija na dola yake 1000. Ndio milioni tatu hiyo. Au milioni mbili na laki nane au laki sita. Ishabadilika tayari. Kwa hiyo sasa wana kadola 1000 ni kachache, ni kadogo. Anatoa zake dola 2000 tu. Ngapi? Chakua sita. Kawaida. Amchua na mke wake na mpeleka Ulaya. Kwa hiyo urufu ya watu pia huwa ina tabia kubadilika badilika kulingana na kubadilika kwa zama. Huwa ikibadilika kushuka na ikibadilika kwa nini? Kupanda. Haya mazingira yetu haya, zamani mahari kubwa ilikuwa ni shilingi 150,000 mazingira haya. Kama kisema zamani yenyewe ni zamani ya miaka 92, 93, kwanza 90 kuja mpaka 2000. laki moja na nusu mpaka laki tatu. Ndio ilikuwa mahari kubwa sana mazingira yetu. Lakini kila jinsi siku tunapokwenda mambo yanabadilika, mambo yanazidi, mengine yanapungua. Naam. Kwa nafaka wal kiswa wa sukna wal kauli ya rijalu kawamuna la nisa, na kwa kauli ya Allah aliposema wanaume ni wasimamizi wa wanawake, bima faddala Allah ba'dahum ala ba'dhin, kwa yale ambayo Allah amewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi yao, bima anfaqu min amwalihim, na kwa yale ambayo wanayotoa au na kwa vile ambavyo wanavyotoa katika mali zao kuwapa wake zao. Kwa ubora na usimamizi wa mwanamume kwa mke wake ni nini? Ni pesa anazotoa kumsimamia mke wake. Sawa? Na ndio maana mwanamume ukishindwa na nyumba, ukishindwa kusimamia nyumba yako, basi ule usimamizi utabadilika. Atasimamia nani? Atasimamia mwanamke. Naam, naona kwa baadhi ya familia ambazo mke na mume wanafanya kazi, au kwa baadhi ya familia ambazo mume hafanyi kazi, mke anafanya kazi. Hata watoto watasimamiwa na nani? Na mama yao. Kalamu, daftari na kadha. Na wakati mwingine watoto watamuogopa sana mama kuliko baba. Kwa nini? Kwa sababu maneno haya, bima anfaqu min amwalihim. Siku zote mtu akiwa yeye ndio mtoaji, anahisi kwamba yeye ndio ana majukumu kuliko yule ambaye asiyetoa. Kwa hiyo jitahidini sana vijana, huko baadaye huko msikubali kuwa mnawaacha wake zenu ndio wasimamie nyumba zenu. Mtabadilisha hii aya. Wali hadithi Hakim ibn Muawiya al-Qushayri ana abi, hadithi ya Hakim mtoto wa Muawiya kutoka kwa baba yake radhiallahu anhu, qala qultu ya rasulullah ma haqqu az-zawja, anasema kwa sahaba, anasema huyo sahabi jalil, nilisema kumwambia mtume, ewe mjumbe wa Allah, ni ipi haki ya mke? Faqal, akasema antutimaha idha taimta, nikumlisha pale unapokula, wataksuaha idha ktasaita, na umvishe pale utakapovaa. Kuna watu wanatabia ya kula vizuri, wakizao kula vibaya. Yeye anatoka huko ashakula machipsi na nini, anakuja nyumbani aliacha amenunua ugali wanyange na dagaa wa Mwanza, nyanya wa 200, kitungua kuna na chumvi. Karibu mume wangu tule, ameshiba. Au sijisikii. Alizani ameshiba, atasema amekula wapi? Acha sijisikii. Au mwingine anapiga tonge mbili tatu, sema nataka kufanya diet. Kufanya diet na wakati umenenepa. Wazidi kunona, mkeo anazidi kukonda. Sasa unakuwa umemnyima haki yake. والحديث جابر رضي الله تعالى عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. حديث جابر كتك خطبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندني خطبة هيو تومي صلى الله عليه وسلم لسيما هاو ونواكي ونحاكي جوينو رزقي زاو نما فزياو كوا ويما يعني كوا آدنا دستوري لأبايو اللي أسوليك na umpe kile ambacho ulichokuwa nacho, eh? Kile ulichokuwa nacho, basi tafumilia mpaka Allah atakapofungua. Namba tatu, ifafu zauja bil jima, kumuhifadhi mke kwa tendo la ndoa, kwa jima. Muhifadhi mke kwa tendo la ndoa, muraatun li haqqiha, kitendo hicho ukiwa unakifanya kinafanya uwe ni mwenye kuchunga haki zake, maslahatiha, na mwenye kuchunga maslahi yake, fin nikahi, katika ndoa. Kwa sababu lisipopatikana na jambo hilo, itaingia nini? Fitna. Asawa dafa lil fitnati anha, na kuzuia fitna kwa huyo mwanamke. Liumumi kaulihi taala, kwa mkusanyiko wa maneno ya Allah mtukufu, fa idha tataharna fa atuhunna min haythu amarakumullah, wanawake wanapotaharika kutoka katika siku zao na ada zao, basi wakutaneni nao, min haythu amarakumullah, katika ile hali ambayo aliyokuamrisheni Allah subhanahu
wa ta'ala. Wadih. Wali qawli sallallahu alayhi wa sallam. Wafi budhi ahadikum. Sadaka. Na katika utupu wa mmoja wenu ni sadaka. Kuna sadaka. Yani aljima. Yani aljima. Yani tendo la ndoa. Kwa ni haki ya mwanamke kupatiwa hilo tendo. Namba nne. Husnu muasharatiha. Husnu muasharatiha. Uzuri wa kuishi naye yale maisha ya ndoa, kwamba ukiishi na mke wako maisha ya ndoa usiwe mkali kama chui. Wazi? Na hasa zile siku ambazo hela huna, unajifanya mkali ili usiombwe matumizi. Kila jinsi ambavyo maisha yako yanakuwa magumu, inabidi uwe mrahimu na mpole na kumsubirisha mkeo, kwa sababu yeye kwako hajafata shida. Sawa eh? Kwako hajafata shida. Kwako amefata raha. Ukioa ujue umeoa kwa ajili ya nini? Bilistimta, kwa ajili ya kutamata. Na tamato inapatikana baina yako na baina ha. Baina yako wewe na yeye. Kwa ni juu yako wewe kwa kila hali na mali ujitahidi kumstarehesha mke wako. Na kama Allah atakuwa ameweka dhiki katika maisha, basi jitahidi uwe ni moja katika watu ni kutoa nasaha, katika watu ni kusubirisha na kumonyesha kwamba jambo hili la riziki ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Siku moja Allah atafungua na mambo yatakuwa mazuri. Na kweli siku ukipata, basi uwe kama jinsi ambavyo ulivyokuwa unasema. Tunaelewana jamani? Husnu maashatiha wa muamalatiha bil maruf. Muashara wako uwe mzuri na muamala wako kwake uwe mzuri, kutokana na ada na desturi yenu katika mji wenu na katika nyumba yenu. Likaulihi ta'ala, waashiruhunna bil maruf. Naishini na hao akina mama kwa wema, yani kwa yale ambayo yaliozoelekwe. Sokoni hapo, sokoni hapo watu wanaingia wa kila aina. Madukani humu watu wanaingia kila aina. Haya majumba haya yamewagredi watu kulingana na hali zao. Watu watano, watu watano katika familia moja. Hawa watano wanaweza kutumia kwa siku shilingi 30,000, na hawa watano wanaweza kutumia kwa siku shilingi 3,000. Na wote wakala, wakanywa, wakashiba na wakalala usingizi sawa sawa. Kama katika upande wa usingizi wanaweza kulala vizuri na wakalala vibaya. Na wakalala vibaya, wakalala vizuri. Lakini hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala aligawa maisha ya waja. Hivi ndivyo ambavyo Allah aligawa maisha ya waja. Kwa hiyo huyu mwanamke huyu ambaye urfu ya yeye na mume wake ni 3,000, basi usipunguze 3,000. Na huyu mwanamke ambaye urfu ya yeye na mume wake ni 30,000, basi usipunguze 30,000. Ibaki vile vile katika urfu. Tuelewana jamani? Na hii urfu inaanzia kule kwenye mahari. Sisahau wa mahari ya milioni 30,000. 3,000 kwa siku sio urfu yake. Sio urfu. Haya maneno tunaweza tukubaliana sote bila ikhtilaf kwa ijma. Yaani sehemu ulikwenda ukatoa shilingi 30,000 huko, alafu unakuja nyumbani tunahemea kwa siku shilingi 3,000, asubuhi 1,000, mchana 1,000, jioni 1,000, maiki. Wala hawezi kula. Atakufa njaa. Yataanza kuzaliwa madhara makubwa kuliko yale ambayo yangepatikana kama ungenyimwa mke. Sawa eh? Kama ungenyimwa mke, ungepata madhara tu mafupi ya kuumia na kadha ungemkosa, lakini ungetafuta mtu ambaye anakufaa na angekusahulisha yale machungu. Lakini kumleta huyu kumuingiza katika hali kama hii ni madhara ambayo anaweza kapelekea hata kupoteza maisha. Kwa Uislamu unalinda vitu hivi. Kwa maana katika miashara yote Allah Subhanahu wa Ta'ala sehemu nyingi amesema bil ma'rufi bil ma'ruf. Sawa? Bil ma'rufi maana yake kila ambacho kitakachoingia katika urfu, hicho ndicho ambacho kitakachokuwa kinalindwa na sheria. Fayakunu hasana al-khuluqi ma'a zawjatihi rafiqan biha. Maana akawa basi atakuwa yule mwanamume
ni mwenye tabia nzuri pamoja na mke wake, rafika mbiha, mwenye kumuhurumia, mwenye kumfanyia upole. Mke na mume wanatakiwa wawe marafiki. Nini maana ya urafiki? Kwamba huyu anamfanyia upole mwenzake na huyu anamfanyia upole mwenzake. Na hala kufanya upole sio kupelekeshwa. Kuna baadhi ya watu wanadhani kwamba ukimfanyia upole mke wako ni kupelekeshwa. Labda mtoto amejisaidia, ukamsaidia kumsafisha, au anasonga ugali huko wewe unaosha vyombo. Na mfano wa hayo katika masala mazima ya miamalat. Melewana eh? Ndio maana nikasema huko nyuma kwamba waliposema wa ihsani al-ushra wa tibi al-muamala ndio mambo haya. Ihsani al-ushra sema ni yale ya kindani. Tibi al-muamala ni haya nje. Miongoni mwa mambo ya nje ni kuosha vyombo, kusafisha mtoto. Ni urafiki. Hata kama utaona kwamba ni haki yake au ni kazi zake, naftari kwamba ni hivyo ni kazi zake. Sasa katika muamala mzuri, kazi za mwenzako ukimfanyia, wana mwanafunzi mwenzako amebanwa na nini wanaita zile? Amalul manzili. Eh? Amalul manzili zimekuwa nyingi. Bana wao wanazonga 46. Leo darasani kwetu walikuja walimu wote 6 wakatoa amalul manzili. Kwani wewe vipi? Ah, leo bwana alikuja wawili tu ndio walotoa amalul manzili. Tuna mimi futi futi. Ukachukua mbinu ukamfanyia, yani unafanya za mwenzako. Ni katika tibil muamala. Alaji kadhali. Katika muamala mzuri. Kuna mke mimbabi au la. Kama unayafanya kwa rafiki yako tu kawaida, basi mke ni rafiki yako zaidi. Tumeelewana eh? Mke ni rafiki yako zaidi. Baada kufikia kwamba ana mimba, kufa yeye, kufa mtoto, unachagua afi na walioa nini hamwezi kufanya. Mke ana mimba. Mimba ile imeleta shida. Bwana tunatakiwa tuokoe moja kati ya vitu viwili. Tuokoe mtoto, tuokoe mke. Unachagua nani? Aokoke? Anachaguliwa mke kuokoka, mtoto aende. Waliooa wote wanakubaliana kwa ijma. Lakini ambao hamjaoa kwa sababu bado nyinyi ndio watoto, kwa mtasema tafadhali. Sababu mke ame mtoto. Ah, bora ape mke kwa sababu mimi sina mke akimi ni mtoto. La. Wallahu musta'an. Kasabiran ala ma yasur minha, pia awe na mwenye subira dhidi ya yale ambayo yanayotoka kwake. Sabiran ala ma yasur minha, awe na subira kwa yale ambayo yanayopatikana kwa yule mwanamke. Wanawake wana mitihani mingi sana. Lakini uwe ni mtu mwenye subira, uwe ni mtu mwenye kutoa nini? Usia na nasaha. Kila nyakati zikitokea jambo zito, unatoa subira, unakuwa ni mwenye subira na unatoa nasaha. Sababu yanayotoka kwao ni makubwa zaidi. Muhsinan lidhanni biha, tena awe ni mwenye kumdhania dhana nzuri kwa yule mwanamke. Ni katika yale ambayo yanatakikana kufanyika. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule ambaye aliyekuwa mbora kwa watu wake. Ukiwa wewe ni mtu ambaye unasemwa vibaya na watu wako, yani maana mke wako na familia yako, basi wewe sio mbora katika jamii yako. Wewe ni mtu muovu. Mzuri na mtu mbora katika jamii yake ni yule ambaye mke wake, watoto wake wanamsema vizuri. Na sio wale watoto na mke ambao waliokuwa wamepinda. Baba umewakataza mambo ya shari, wakawa hawakutaka kukusikiliza. Hapana, sio watu wa design hiyo. Wanaokusudiwa ni wale ambao wanafuata sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha wewe ukawa unafanyia uasi na uovu, wakawa wanasema vibaya. Wewe si mbora katika jamii yako. Kwa simbora katika jamii yako. Nastamila ladhani, eh? Naam.